Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea, iată-ne din nou împreună la programul nostru biblic. Tema pe care o dezbatem în seara aceasta, la care vom reflecta împreună, o să vedeți, este una foarte interesantă și pentru noi, pentru toți, foarte importantă, pentru evlavia noastră, pentru relația noastră personală cu Maica Domnului, pentru gândurile și rugăciunile pe care le adresăm, nu numai când ne este bine, ci mai ales când ne este greu. Tema pe care o vom dezbate în seara aceasta se intitulează A cinstit-o Iisus pe mama sa și ca o subtemă, puterea mijlocitoare a Maicii Domnului. Expresia, ce este mie și ție femeie? Dar să vedem de ce a spus femeie atunci. Că putea foarte bine să-i spună, chiar dacă avea Iisus un alt mod de referire la ceea ce Maria îi spunea, putea să-i spună foarte bine, ce este mie și ție, mama? De ce a spus femeie? Sau de ce evanghelistul a consemnat acest cuvânt? Că putea evanghelistul foarte bine să nu consemneze cuvântul femeie, să spună și numai atât, ce este mie și ție, ce avem noi în momentul respectiv. Și să nu adauge femeie dacă tot Iisus n-a pronunțat cuvântul mamă. Care este semnificația cuvântului femeie? Prezența acestui cuvânt în modul de adresare a lui Iisus face din adresarea lui Iisus una irreverențioasă față de mama sa? Și la această întrebare răspundem. Cât privește apelativul femeie, nu trebuie să vedem, spunem aici, nici de cum în acest cuvânt vreun semn de lipsă de respect din partea lui Iisus. Și acum vin explicațiile. Iisus îl folosește intenționat acest cuvânt. Iisus a spus mult mai mult prin cuvântul femeie decât ar fi spus prin cuvântul mamă. Și o să vedem acum. Deci îl folosește intenționat atât aici, cât și mai târziu în evenimentul crucii, în 19:26, și o să vedem. Ca o rezonanță a textelor din Facere 2:23 și Facere 3:15-20, dar Iisus face o referire cu semnificație duhovnicească. Prin urmare, spunem că Iisus intenționat folosește acest cuvânt, dar cu referire la două texte vechi testamentare, Facere 2:23 și Facere 3:15-20. Însă, el le-a înțeles pe acestea într-un cadru duhovnicesc. Citim primul text din Facere 2:23.
Și a zis Adam, de data aceasta iată os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din bărbatul ei.
Ne oprim puțin. În momentul în care Eva este adusă la Adam, sau Adam o vede după crearea ei, spune, a, uite, acum os din oasele mele și trup sau carne din carnea mea. Și spune textul, ea se va numi femeie, căci a fost luată din bărbatul său. Reținem, ea se va numi femeie. Și următorul verset, care ne dă mai multe amănunte vis-a-vis de cele ce urmează. Citim 3:15-20.
Dușmănie voi pune între tine și femeie, între seminția ta și seminția ei. Acela îți va ținti ție capul, iar tu îi vei ținti lui călcâiul.
Ne oprim puțin. Aceasta este prima, deși nu vom intra în analiza ei, să știți dumneavoastră, este prima promisiune făcută lui Adam după cădere de salvare a lui și a celor care vor veni după el din seminția lui. va veni cineva care va izbăvi neamul omenesc căzut. Citim mai departe.
Iar femeii i-a zis, îți voi spori înmulțindu-le durerile și geamătul. În dureri vei naște copii, atrasă vei fi către bărbatul tău și el te va stăpâni. Iar lui Adam i-a zis, pentru că ai ascultat de vorba femeii tale și ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci, blestemat va fi pământul din pricina ta. În dureri te vei hrăni din el în toate zilele vieții tale. Spini și pălămidă îți va rodi și tu cu iarba câmpului te vei hrăni. Întru sudoarea feței tale îți vei mânca pâinea, până te vei întoarce în pământul din care ești luat, căci pământ ești și în pământ te vei întoarce. Și Adam i-a pus femeii sale...
Acum, acest text este important.
Și Adam i-a pus femeii sale numele Eva, pentru că ea este mama tuturor celor vii.
Deci a pus numele sale Eva și acum e cel mai important, pentru că ea este mama tuturor celor vii, sau întrucât ea este mama tuturor celor vii, adică Eva semnifică mama tuturor celor vii, sursa vieții. Din ea se va naște mai departe neamul omenesc. Eva are aici o semnificație. După ce am auzit aceste două texte și am spus aici că Iisus folosește intenționat cuvântul femeie, în cele ce urmează mai departe avem o explicație acum a cuvântului sau o înțelegere a sensului pentru care Iisus a folosit acest cuvânt femeie. Dacă Adam a numit o femeie pe Eva, în textul din Facere 2:23, care avea să devină mama tuturor celor vii, Facere 3:20, ultimul verset pe care l-am accentuat, tot așa, femeia Maria, deci mama lui, o numim femeia Maria, că Iisus a numit-o femeie și avem și numele Maria, deci tot așa, femeia Maria, Eva cea nouă, devine mama lui Mesia și prin el, deci prin Iisus, a tuturor celor vii din împărăția lui Dumnezeu. Deci din ea, din prima femeie s-a născut viața într-un anumit cadru al ei, din a doua Evă s-a născut izvorul vieții care dă viață tuturor. De aceea Maria este numită a doua Evă. Pentru că l-a născut pe Iisus Hristos, care este viață prin excelență ca Dumnezeu, izvorul sau sursa vieții. Mergem un pic mai departe. Dacă Eva a fost numită femeie, am văzut în textul Vechiului Testament, cuvânt care în ebraică, isha, femeie, așa se spune în ebraică la femeie, isha, dar acest cuvânt isha, femeie, vine sau derivă din cuvântul ish, bărbat. Acesta este cuvântul în ebraică, deci ish, bărbat, și isha este femininul, femeie, adică derivă femeia, cuvântul femeie, din rădăcina cuvântului bărbat sau chiar din cuvântul bărbat. Revin. Dacă Eva a fost numită femeie, cuvânt care în ebraică, isha, femeie, vine sau derivă din cuvântul ish, bărbat, ca una care demnitate derivă din cea lui Adam, e clar, din moment ce din trupul lui a fost luată, e clar, e logic, demnitatea Evei derivă din demnitatea lui Avram, a lui Adam. Ea n-a fost creată de Dumnezeu în afara lui Adam, ci din Adam. E logic că demnitatea ei deriva din Adam. Cu atât mai mult se potrivește acest titlu Sfintei Fecioare Maria, a cărei demnitate își are izvorul în Hristos, deci ea, femeia, Isha, își avea demnitatea ei izvorul în Iisus Hristos, adică în Iș, în bărbat, adică în Adam cel de pe urmă. Și în epistola către Corinteni, 1 Corinteni 15:45, Iisus Hristos este numit în mod expres Adam cel de pe urmă. Dacă avem textul deja pregătit, chiar îl putem citi pentru a vedea în ce context Apostolul Pavel îl numește pe Iisus Adam cel de pe urmă, sau al doilea Adam.
Așa cum este scris, făcutu-s-a omul cel dintâi, Adam, într-un suflet viu. Adam cel de pe urmă, cu Duh făcător de viață.
Deci Adam a primit un suflet, adică viața, dar al doilea Adam, chiar așa îl numește Apostolul Pavel pe Iisus Hristos, nu primește un suflet, adică viață, ci este făcător de viață sau dătător de viață sau izvorul vieții. Și atunci, iată că prin cuvântul femeie folosit de Iisus Hristos, El n-a făcut nimic altceva decât să arate demnitatea Mariei, care derivă din demnitatea fiului ei, adică din al doilea Adam, înțeles prin, în sens tipologic, prin paralelă cu Vechiul Testament. Deci prin cuvântul femeie Iisus a spus mai mult decât prin cuvântul mamă. A exprimat demnitatea Mariei, demnitatea mamei lui, care demnitate decurgea din demnitatea lui de om, al doilea Adam, adică de Fiul lui Dumnezeu, de izvorul vieții. Și dacă Eva a fost numită femeie în Vechiul Testament, din care a ieșit viața celorlalți, la fel Maria în Noul Testament, a doua Eva, este numită femeie din care va veni viața tuturor celorlalți. Adică adevărata viață venind din Iisus Hristos, Fiul ei, și El fiind izvorul vieții tuturor oamenilor, ca Dumnezeu. Cât de logic este textul. Însă, cred că vă dați seama acum cât de multe trebuie să știm, sau, dacă vă mai amintiți din întâlnirile trecute, cât de important este să știm să citim textul în paralel. Dacă am fi citit numai textul din Ioan 2, expresia respectivă n-am fi ajuns niciodată să înțelegem de ce Iisus îi se adresează mamei lui cu aceste cuvinte. Ce este mie și ție, femeie? Adică avem o temă în care punctele de vedere sunt diferite, dar tu ai o demnitate aparte. Tu, căreia mă adresez, demnitate care derivă din demnitatea mea ca Fiul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, nu numai că trebuie să citim textul Sfintei Scripturii în paralel de multe ori, dar vă dați seama câte alte cunoștințe trebuie să mai avem. Ca o concluzie, cât de grea este Biblia de înțeles. Și de ce nu ne putem permite să ne apropiem foarte ușor de ea, nu citind-o, ci interpretând-o? De câte lucruri este nevoie, de câte cunoștințe este nevoie. Acesta e doar un exemplu din miile de exemple din Sfânta Scriptură. Vă dați seama cât de importantă e prezența dumneavoastră aici. Cât de multe lucruri învățați sau cât de multe lucruri puteți să spuneți altora. De ce este nevoie să facem o misiune și să aducem pe alții aici? Chiar dacă timpul, sigur, pe toți ne presează, dar iată cât de multe lucruri învățăm. Iată ce știm noi acum despre Maica Domnului. Cui ne adresăm noi? Și o să vedeți încă ce urmează. Cui ne adresăm noi? Unei simple femei? Nu, ci unei femei cu o demnitate aparte în lume. Unei persoane total deosebită de restul lumii celor vii. Mergem mai departe. Fecioara Maria, născătoarea Mântuitorului Lumii, este din această perspectivă, așa cum a spus, femeia prin excelență. Semnificația atestată de faptul că Iisus ascultă, deci faptul că așa a înțeles Iisus pe mama lui când i s-a adresat cu acest cuvânt, rezultă din ceea ce vom vedea că urmează. Adică din faptul că Iisus ascultă intervenția mamei lui, de a-și începe aici și acum lungul șir al minunilor care adeveresc dumnezeirea. Și în continuare vedem ce s-a întâmplat. dar în cadrul sub punctului puterea mijlocitoare a Maicii Domnului. Are ea puterea să facă ceva pentru noi? Și trecem la a doua mare parte a temei noastre. Ce iese în evidență la Cana? Din cele relatate, o întrebare, în primul rând, mila Maicii Domnului față de suferința, față de nevoia și față de impasul uman de orice fel. Și doi, desăvârșita ei credință. Și accentuez aici, nu-l roagă pe fiul ei nimic, ci doar îi aduce simplu la cunoștință, informându-l că nu mai au vin. Deci ea îl informează numai pe Iisus că nu mai au vin. Aș vrea puțin aici să ne oprim la expresia aceasta, mila Maicii Domnului și desăvârșita ei credință. Și ce trebuie să reținem de aici? Nimeni nu vine să o roage ceva pe Maria, dintre nuntașii de acolo sau mai ales din familia respectivă. Au intrat în impas și nimic mai mult. De ce nu vine nimeni să o roage pe Maria să intervină pe lângă fiul ei? Pentru că pentru cei de acolo Maria era Maria. Atât. O simplă cunoștință, rudenie poate, care a fost invitată la nuntă. Nimeni nu știa mai mult despre Maria. Ea era logodită cu Iosif și a avut un copil. Atât știa lumea de atunci. Și doi, nimeni nu știa de acolo cine este Iisus Hristos. Și că El poate să facă o minune. Absolut nimeni de acolo. Nimeni nu știa cine este cu adevărat Iisus. O singură persoană știa cine este Iisus. Era mama Lui. Numai ea știa cine este Iisus și ce putere are. De aceea, nimeni n-a venit, e logic, să-i spună ceva, uite, ajută-ne să o roagă pe fiul tău să ne ajute. Dar de ce? Era un om obișnuit. Era Iisus prezent acolo cu niște prieteni de-ai Lui. Așa l-au perceput toți, care erau o parte din ucenicii lui Ioan Botezător. Și de ce spun desăvârșită ei credință? Pentru că ea atâta credință a avut în fiul ei, că n-a socotit că trebuie să-l roage ceva, ci că este suficient dacă îi spune lui, care este Dumnezeu, impasul uman. De aici este foarte important pentru noi, vis-a-vis de relația cu Maica Domnului. Nu e nevoie să-i spune, să-l roage ea pe Iisus, pe copilul ei, pe fiul ei. Este suficient că îi prezintă impasul nostru și necazul nostru. Atâta credință a avut Maria în Iisus. Și acest lucru, să știți, determină lucrarea lui Iisus. Minunea lui Iisus. Credința ei în Fiul Său ca Dumnezeu. Credința a mișcat minunea pe care Iisus o face. În ceea ce privește semnificația cuvintelor, ce este mie și ție, femeie, aceasta trebuie determinată, și aici să fim puțin atenți, în strânsă legătură cu a doua parte a răspunsului lui Iisus. Nu a venit încă ceasul meu, adică ceasul preamăririi lui Iisus. Dacă El nu-i spune altceva, uite, nu fac o minune, nu vreau acum să fac o minune, nu înțelegi despre ce este vorba acum când îmi spui aceste lucruri, El îi spune numai atât, n-a venit încă ceasul meu. Să știți că Sfinții Părinți și exegeții creștini, în răspunsul Mântuitorului, au înțeles că trebuie intuit ceva din taina Maicii Domnului, adică din rolul ei de mijlocitoare pe lângă fiul ei. Îmi spui asta, deci mijlocești, cu alte cuvinte, dar vreau totuși să spun că încă ceasul n-a venit al meu. Deci, Sfinții Părinți au înțeles în răspunsul lui Iisus ceva din taina Maicii Domnului în rolul ei de mijlocitoare. Pentru că altfel i-ar fi răspuns în alt mod. cel mai important din tot ce am spus până acum. Este punctul culminant a tot ceea ce am spus. Și zicem aici, citesc pentru cei care ne ascultă doar. Mai precis, puterea unică pe care a avut-o, deci Maria, izvorând din calitatea ei de mamă pe de o parte și din credința ei în Fiul Său ca Dumnezeu adevărat pe de altă parte, a grăbit, și acest lucru îl accentuez, a grăbit ceasul lui Iisus Hristos, intervenind și schimbând, într-un anumit sens, chiar planul de desfășurare cronologică a lucrării de mântuire a lumii. Atâta poate Maica Domnului. Cât? Enorm. A grăbit planul de mântuire a lumii. Chiar schimbându-l în acest sens puțin. Cuvântul acesta a grăbit, de aici, nu mi-aparține. Mie mi-aparține de aici cuvântul schimbând. Dar ca să vă spun de ce nu mi-aparține și cui aparține, am să vă spun și contextul în care eu mi-am împropiat acest cuvânt și l-am și folosit mai departe în ceea ce am scris vis-a-vis de acest episod. Aparține fostului mitropolit Bartolomeu. La Nicula, de hramul mănăstirii, adormirea Maicii Domnului, într-un an, fiind prezent acolo, Nalpreasfințitul mi-a permis să vorbesc la vecernia. Și am vorbit pe tema aceasta. Și eu am spus atunci, la vecernie, că atâta forță are Mama Domnului, atâta putere are, că a schimbat planul de mântuire a lumii. Adică nu atunci era momentul când Iisus se fac o minune, ci altă dată. Dacă mă întrebați, nu știu când. Când a fost, nu știm. El, Iisus, numai a știut și niciodată nu vom afla acest lucru. Și atunci, în al preasfințitul, după ce am terminat cuvântul, desigur, a avut un cuvânt de apreciere, dar a spus, uite, eu aș folosi un alt cuvânt, nu schimbând, ci grăbind planul de mântuire a lumii. Și mi s-a părut foarte logic, mai nuanțat, mai potrivit decât schimbând. A grăbit, adică nu mâine, ci astăzi. Dar dintr-un anumit punct de vedere, mi-am păstrat și eu cuvântul meu, schimbând, pentru că dacă a fost astăzi și nu mâine, sau poimâine, oricum s-a schimbat ceva. Dar am vrut în memoria lui să vă spun că acest cuvânt a grăbit, îi aparține lui, cu o nuanță cu totul aparte. Așadar, iată câtă putere are Maica Domnului. Dacă ea a grăbit, schimbând dintr-un anumit punct de vedere planul de mântuire a lumii, închipuiți-vă ce putere are vis-a-vis de problemele noastre, care sunt infinit mai neînsemnate, incomparabil, deci nu se poate compara cu planul de mântuire a lumii, cât poate ea pentru noi. Mergem mai departe. Din acest moment, cu acest nou nume de femeie, Maria nu va mai fi simplu mama lui Iisus, ci femeia Maria, care își va asuma un rol specific în opera mesianică a Fiului Său. Care? Acela de a reprezenta poporul noului legământ înaintea lui Dumnezeu. Și din acest punct de vedere, Sfinții Părinți și exegeții, bibliștii, au văzut în ea pe Mama Sion, adică împlinirea acestor texte de aici pe care nu le mai citim, Psalmul 86:5, Isaia 2:25 pentru cei care ne ascultă, Miheia 4:1-3, Zaharia 8:20-23, care vorbesc de Sion ca mamă, și Sfinții Părinți au văzut aceste profeții ca împlinindu-se în Maria, care va aduna în sine ca nou Ierusalim pe toți fiii noului popor al lui Dumnezeu, adică a creștinătății. creștinismul, pe creștin. Și iarăși, în textele acestea, Isaia 51, 18, 20 și 66, 8, părinții bisericii au văzut împlinindu-se ideea de nou Ierusalim în Maica Domnului. Ea adună pe toți copiii lui Dumnezeu în comunitatea ei. Cine este Maria? Cât de mult ne spune Biblia despre ea? Mai departe, Maria deschidea astfel la Cana calea umanității spre întâlnirea cu Hristos și comuniunea cu El pentru totdeauna. Spun pentru totdeauna. Calea spre Hristos și comuniunea cu El. Nu pentru o zi, nici pentru o generație, nici pentru un neam, ci pentru totdeauna și pentru toți. Mai multe vom vedea data următoare.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.